ก่อนที่จะกล่าวคำปาลีมาทั้งความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของศีลข้อแรกที่เราไม่ควรลืมก็คือศีลธรรมศีลในพระพุทธศาสนาถ้าดูเป็นข้อๆไปก็ดูอะไรที่คล้ายกับในศาสนาทุกศาสนาแต่ในทางพระพุทธศาสนาศีลธรรมมีบทบาทโดยเฉพาะที่ไม่เหมือนในศาสนาอื่นแล้วเราจะเห็นได้จากการขอศีลเมื่อกี้นี้ว่าความเริ่มต้องมาจากผู้ที่จะปฏิบัติตามศีลแต่ละข้อคือไม่มีการบังคับหรือไม่มีการล่อโดยรางวัลขู่ด้วยโทษไม่ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติศีลและพระพุทธเจ้าจะให้รางวัลผู้ที่รักษาหรือจะลงโทษคนที่ไม่รักษาแต่คำว่าสมทานศีลก็คือข้าพเจ้าขอถือศีลแต่ละข้อเป็นสิกขาบทคำว่าสิกขาบทคือบทสิกขาบทศึกษาบทฝึกหัดนั้นถึงไม่ว่าแต่ละข้อคืองดเว้นจากการฆ่าการลักขโมยเป็นต้นนี่ก็คล้ายกับหรือเหมือนกับศาสนาทุกศาสนาของเรานี่ถือว่าเรากำลังฝึกจิตฝึกเจตนางดเว้นจากสิ่งต่างๆโดยถือว่าการฝึกควบคุมเจตนาของตนเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญในการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้แยกเรื่องของศีลออกจากเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาอย่างเช่นคนไปวัดบางคนก็บอกว่าจะไปนั่งสมาธิอันหรือจะไปนั่งวิปัสสนาแต่ที่จริงถ้าไปด้วยสมาธิที่ก็คือไปปฏิบัติธรรมทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเพราะถ้าเป็นศีลที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาต้องเป็นการสร้างคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสงบในทำนองเดียวกันความสงบที่ต้องการคือความสงบที่เกิดจากพื้นฐานคือศีลและเป็นความสงบประเภทที่นำไปสู่ปัญญาแต่เป็นสมาธิที่แบบสบายๆเหมือนกับไปอยู่ในโลกหนึ่ง อันนั้นก็ไม่ใช่ต้องเป็นสมาธิที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะที่จะนำไปสู่ปัญญาท่านเมื่อเรามองเราถือว่าศีลแต่ละข้อเป็นเครื่องฝึกหัดตัวเองเราต้องศึกษาต้องคิดพิจารณาในแต่ละข้อให้เห็นชัดว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อนี้มีโทษคือมีผลร้ายต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างแล้วก็พิจารณาให้เห็นคุณประโยชน์ของการรักษาจนกระทั่งเกิดฉันทะเกิดความพอใจกำลังใจความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติตามข้อนี้มันจึงจะเป็นศีลในไตรสิกขาไม่นั้นก็เป็นแค่รักษาเพราะกลัวรักษาเพราะเกรงใจรักษาเพราะง่ายกว่าไม่รักษาแต่ตัวศีลที่เป็นคุณธรรมภายในไม่เกิดขึ้นเพราะขาดปัญญาขาดความเข้าใจแล้วขาดฉันทะขาดความพอใจในการที่จะใช้ศีลแต่ละข้อในการฝึกพฤติกรรมของตนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากรรม หัวใจของกรรมคืออะไรคือเจตนาแล้วพระพุทธองค์อีกวาระหนึ่งตรัสไว้ว่าศีลคือเจตนากรรมคือเจตนาศีลคือเจตนาฉะนั้นการปฏิบัติในขั้นของศีลคือเป็นการระงับกรรมชั่วในระดับที่จะนำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติข้างหน้ามันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนี่ศีลในภาคปฏิบัติเราไม่ได้จำกัดขอบเขตว่าแค่ศีล5หรือศีล8หรือแม้จนกระทั่งศีล10ศีล227นี่ไม่ใช่ศีลในภาคปฏิบัติคือการควบคุมจิตใจไม่ทำไม่พูดสิ่งใดด้วยอำนาจของกิเลสถ้าทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามถึงจะไม่ตรงตามศีล5ศีล8นี่ก็เรียกว่าผิดศีลศีลเสียอย่างเช่นพูดความจริงด้วยเจตนาจะให้คนอื่นเจ็บใจหรืออายหรือเขินหรือเดือดร้อนใจถ้าพูดเรื่องที่เป็นจริงก็ไม่ใช่มุสาวาทคือไม่ใช่การพูดโกหกหรือการพูดเท็จพูดความจริงแต่พูดความจริงโดยโทสะพูดความจริงด้วยการปองร้ายก็ถือว่าผิดศีลเพราะเป็นการพูดที่ประกอบด้วยจิตใจที่เศร้าหมองดังนั้นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นั้นก็เป็นแค่โครงสร้างรวมๆคือไม่ใช่ตัวศีลตัวศีลก็อยู่ที่ความตั้งอกตั้งใจที่จะดูจิตที่จะมีสติรักษาใจเพราะเจตนาจะกระทำจะพูดด้วยความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็งดเว้นในการกระทำในการพูดนั้นแต่เนื่องจากว่าในชีวิตประจำวันมันมีเรื่องยุ่งอยู่ตลอดเวลาและสติของเราอาจจะไม่คมชัดพอที่จะทันกิเลสศีลแต่ละข้อก็เป็นตารางเป็นเครื่องเดือนใจที่จะป้องกันอันตรายจากการเข้าข้างตัวเองหลอกตัวเองเพราะเรารู้ได้เลยว่าถ้ามีเจตนาจะเบียดเบียนเจตนาจะฆ่าสัตว์ไม่ว่ามีเหตุผลอย่างไรนั้นเป็นกิเลสทั้งนั้นมีความคิดที่จะเอาของคนอื่นถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ซื้อถือสิ่งที่เราไม่มีสิทธิที่จะได้ตามกฎหมายบ้านเมืองหรือตามกติกาของชุมชนนั้นก็เป็นกิเลสทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกชีวิตของเราฝึกตัวเองในขั้นของพฤติกรรมโดยเอาศีลแต่ละข้อเป็นเครื่องฝึกเป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมอย่าเพิ่งแยกออกจากการนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วคิดว่าเป็นคนละเรื่องมันต้องไปอยู่ด้วยกันอีกข้อหนึ่งที่น่าคิดน่าพิจารณาก็คือในเบื้องต้นของการฝึกนั้นยังมีเจตนาที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเจตนาที่จะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้บ้างคือเจตนาจะละเมิดยังมีอยู่แต่เราฝึกงดเว้นถึงอยากจะทำอยากจะพูดไม่ทำไม่พูดงดเว้นอดทนปล่อยวางแต่ถึงขั้นของพระอริยเจ้าทั้งหลายแม้เจตนาของท่านไม่มีแม้ความคิดที่จะละเมิดไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้น การถือศีล8จะเป็นการถือศีล8ในวันอุโบสถหรือจะเป็นช่วงการปฏิบัติธรรมนั่นก็เป็นการเดินตามร้อยของพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะสิ่งที่เรากำลังรักษาอยู่ด้วยความตั้งอกตั้งใจก็เป็นปกติวิสัยของผู้ที่บริสุทธิ์แล้วคือฝึกเป็นพระอรหันต์ว่าไงท่านคือการที่เราอยู่ภายในกรอบของสิ่ง8ก็คือเรากำลังเดิมดำเนินชีวิตอย่างน้อยในระดับของกายวาจาตรงตามที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านดำเนินอยู่แล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ มีข้อคิดอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือ เรื่องภายในภายนอกถ้าเราฝึกจิตใจแผ่เมตตาให้อภัยคนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคิดในทางดีบ่อยๆเจตนาจะเปลี่ยนคนอื่น ก็ต้องลดน้อยลงใช่ไหมถ้าเราฝึกแผ่เมตตาบ่อยๆความคิดในทางตรงข้ามก็จะอ่อนลงดังนั้นเดียวกันถ้าเรารักษาศีลข้อแรกอย่างเคร่งครัดไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่เรารู้สึกน่าเกลียดน่ากลัวการที่เราไม่ทำตามเจตนาเปลี่ยนเจตนานั้นเพราะไม่มีการตอบสนองไม่มีการทำตามเจตนานั้นจะค่อยๆหดค่อยๆหายไปเองคือเหมือนกับแมวเคยมาทานนมอยู่ที่บ้านเรามาทุกวันแต่วันใดวันหนึ่งตกลงเราจะไม่เลี้ยงแมวแล้วแมวก็อย่างมาเหมือนเดิมก็ดูไปหาว่านมมันอยู่ที่ไหนมันจะมาหาเรามาทำท่าให้เราสงสารแต่เราทำใจแข็งไม่ให้วันสองวันสามวันสี่วันสุดท้ายมันก็รู้ว่ายังไงไงก็ไม่ได้แล้วมันก็ขี้เกียจมาเพราะจะมาทำไมเพราะแมวนี่เป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนหมาไม่ค่อยจะจงรักภักดีแล้วก็ไปไหนก็ไปเพราะมีผลประโยชน์ถ้าแมวเห็นว่าไม่มีผลประโยชน์แล้วมันไม่มาแล้วทีนี้ถ้าเจตนาจะทำอะไรสักอย่างเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่าเราไม่ทำตามสักทีแม้แต่ครั้งเดียวสุดท้ายเจตนานั้นมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะนั้นการชำระภายในก็นำไปสู่การชำระภายนอกการชำระภายนอกโดยศีลก็นำไปสู่การชำระภายในอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเป็นองค์รวมของการปฏิบัติธรรมนั้นในการเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วเอาเธอศีล8สามข้อสุดท้ายนั้นก็ถือว่าเป็นสิกขาบทที่เน้นในเรื่องการเสียสละสิ่งที่ไม่จำเป็นคือไม่เกี่ยวกับบาปกรรมโดยตรงใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าคนทานข้าวเย็นเป็นคนไม่ดีใช่ไหมแล้วการที่ว่าไม่ทานข้าวเย็นก็ทำให้เราเป็นคนดีไม่เกี่ยวแต่เรามีเหตุผลว่าการอดข้าวเย็นนั้นก็เป็นการฝึกในการเสียสละบางอย่างที่เราเคยชินก็ทำให้จิตใจแข็งขึ้นแล้วก็สองก็ทำให้เวลาในการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีข้อสังเกตอย่างอื่นว่าตอนกลางคืนนั่งสมาธิเดินจงกรมทางความเพียรไม่ค่อยง่วงเหมือนเวลาที่หลังจากเราทานอาหารและความต้องการในการนอนหลับก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นอานิสงส์เรื่องการไม่นอนในที่สูงที่ใหญ่นี่ก็ สาระสำคัญก็คือไม่เอาความสุขกับการนอนเรื่องเราก็นอนตั้งแต่น้อยที่สุดคือไม่น้อยจนทำให้ไม่มีกำลังหรือสึกเหน็ดเหนื่อยง่วงตลอดเวลาแต่เรานอนเพียงพอเป็นการเป็นยารักษาโรคทำให้ร่างกายมีกำลังเท่านั้นเองไม่หาความสุขในการพักผ่อนถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นของร่างกายที่เลยต้องให้ในเรื่องของเรื่องเสียงคอเจ็บก็ถือน่าจะถือว่าเป็นลักชัวรี่เป็นความสุขมากสำหรับผู้หญิงทั้งหลายไม่ต้องยุ่งเรื่องการแต่งหน้าแต่งตากันแต่งตัวไม่ต้องสนใจไม่ต้องดูกระจกทั้งสองสามวันไม่ต้องไปสนใจหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงแค่นี้ก็มีความน่าจะมีความสุขแล้วไม่ต้องไปสนใจในเราประพฤติพรหมจรรย์ก็ถือว่าเราเป็นเพศสมณะชั่วคราวคือไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงก็เป็นผู้ออกจากเรือนชั่วคราวส่วนหนึ่งก็คือไม่ต้องไปแต่งกายให้มันสวยงามไม่ต้องไปทาสิ่งใดไม่ต้องไปแต่งอะไรทั้งสิ้นให้มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราไม่สนใจไม่อยู่กับธรรมชาติในเรื่องของเรื่องบันเทิงต่างๆนี่มันก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นแต่ผู้ได้ถือโทรศัพท์เมื่อถือมาก็อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งสนใจไม่จำเป็นเหมือนกับเราตายจากโลกไปสักสองสามวันไม่เป็นไรหรอกมันก็คงโลกชีวิตต่างๆครอบครัวบ้านเมืองมันก็คงยังอยู่ที่เดิมหรอกมันไม่หายไปไหนทิ้งมันสักสองสามวันเนี่ยมีความสุขข้ออีกข้อหนึ่งที่จะยากสำหรับคนบางคนนะก็คือข้อที่สี่นะเพิ่มเป็นไม่พูดเลยสำหรับบางคนนี่ไม่พูดเลยเป็นสิ่งที่ง่ายและทำให้มีความสุขแต่สำหรับคนบางคนยากมากแต่ก็ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจนะที่ขอให้ไม่พูดนั้นมันไม่ใช่แค่ธรรมเนียมแต่มันช่วยได้มากผู้ที่เคยเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาขอวัดนี้ได้ตลอดก็จะยอมรับรองได้เลยว่าช่วยเพราะเมื่อเราปฏิบัติธรรมจิตใจเราจะอ่อนไหวแล้วที่พูดเรื่องทางโลกเรื่องไร้สาระไม่กี่ประโยคไม่กี่นาทีสามารถปลนทำลายความสงบสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธิเดินจงกรมได้หลายชั่วโมงก็จะเป็นการนำสิ่งที่เป็นมนทินเข้ามาในจิตใจเราในขณะที่กำลังพยายามจะชำระมนทินในการไม่พูดก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากอยู่ในโลกอยู่กับคนไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ทำไม่ได้อยู่กับครอบครัวก็ทำไม่ได้อยู่ที่นี่เราก็ทำได้แล้วก็เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศที่สำรวมที่สงบถ้ามีการพูดการคุยก็เป็นการทำลายบรรยากาศนั้นที่ง่ายในเรื่องนี้ต้องขอผู้ใหญ่ทั้งหลายเพราะว่ามีเสียงสะท้อนบ่อยๆว่าก็ไม่ต้องการจะพูดแต่ผู้ใหญ่พูดเราไม่ผูกกับท่านก็ดูเหมือนก็ไม่เคารพเดี๋ยวท่านน้อยใจอันนี้ก็เคยมีเหตุผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้เป็นผู้ใหญ่ก็ขอให้เป็นตัวอย่างอย่าเพิ่งชวนให้ใครพูดคุย หลังจากรีทรีตเสร็จแล้วคุยทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครว่าแต่ช่วงนี้ไม่ให้พูดกลางวันก็ไม่ให้พูดกลางคืนก็ไม่ให้พูดให้ได้ชิมรสของความสงบอย่างน้อยสงบวาจาถ้ามีใครรู้สึกยากเกินไปไหมเรื่องไม่พูดยกมือตอนนี้เลยเราก็จะให้ไปอยู่ควอรันทีนแบบแยกออกจากหมู่พยายามนะทีนี้ก่อนที่รับศีล8ก็มีการขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะในอัตถกถาจะเปรียบเทียบพระองค์เหมือนกับหมอเป็นนายแพทย์เป็นหมอใหญ่เป็นหมอรักษาโรคของมนุษย์นั้นถ้าเปรียบเทียบพระพุทธเจ้ากับหมอก็ต้องเปรียบเทียบพระธรรมเหมือนกับยารักษาโรคแล้วก็พระอริยสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายก็จะเหมือนคนไข้ที่เคยทานยาเรียบร้อยแล้วหายจากโรคเป็นพยานจริงเมื่อเราป่วยเราจะหายเพราะอะไรก็หายเพราะธรรมหายเพราะยาสิ่งที่ทำให้เราหายจากทุกข์ก็คือพระธรรมแต่การที่เรามีพระธรรมไว้ปฏิบัติที่เรามีคำสอนที่ชัดเจนที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วเรื่องอริยสัจสี่เรื่องอริยมรรค8ขั้นตอนในการปฏิบัติอุปสรรคในการปฏิบัติวิธีแก้อุปสรรคต่างๆความหลากหลายความลึกซึ้งของธรรมก็มีไว้เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเปิดเผยนั้นเมื่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจึงรู้สึกซาบซึ้งและรู้ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะถ้าไม่มีพระองค์ค้นพบหลักพระธรรมถึงแม้ว่าพระธรรมมีอยู่แล้วตามธรรมชาติความจริงก็ไม่มียุคมีสมัยเมื่อเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องศีลสมาธิปัญญามันเป็นกฎใต้ตัวของธรรมชาติแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าค้นพบเปิดเผยอธิบายชี้แจงเราก็คงไม่ทราบเราก็ยังเป็นปลาไม่รู้จักน้ำเหมือนเดิมดังนั้นเราก็เข้าถึงพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ที่เปิดเผยความจริงให้กับเราทำให้เรามีความหวังทำให้เรามีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เราเข้าถึงพระธรรมเป็นสารณะคือคำสั่งสอนที่จะนำชีวิตของเราออกจากความมืดไปสู่สว่างแล้วเราก็เข้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะคือผู้ที่เดินทางไปก่อนผู้ที่ได้พิสูจน์กับตัวเองเป็นพยานให้เราได้ทราบว่าเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติชอบนั้นไม่ใช่เรื่องนิยายไม่ใช่เรื่องของคนมีบารมีสูงในประเทศอินเดีย 2,500 ปีที่แล้วแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งพระทั้งนักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกอุปาสิกาผู้ถือศีล8ผู้ถือศีล5ท่านได้พิสูจน์กับชีวิตของท่านด้วยการปฏิบัติของท่านว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ไม่ว่าเกิดที่ไหนเกิดอยู่ในชั้นวรรณะไหนเป็นคนรวยคนจนผู้ชายผู้หญิงคนแก่คนหนุ่มคนสาวทุกคนมีศักยภาพจะเข้าถึงธรรมถ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องตรงตามที่พระพุทธองค์สั่งสอนครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ได้รักษา คำสั่งสอนเอาไว้แล้วก็ได้ถ่ายทอดจากพุทธสมัยจนถึงสมัยปัจจุบันที่เรามีพระไตรปิฎกไว้มีกุศโลบายในการประพฤติปฏิบัติต่างๆให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพราะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอด 2,500 ปีที่ผ่านมาเพราะการเสียสละเพราะความอดทนเพราะความเมตตากรุณาของท่านเราระลึกถึงคุณของท่านเราก็เกิดความซาบซึ้งปิติปลื้มใจที่ว่าเราเกิดเป็นชาวพุทธเรามีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามรอยของท่านนั้นเราก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันมีความหมายแฝงอยู่อย่างลึกซึ้งท่าสัตว์เทวาสวดแบบนกแก้วนกขุนทองก็ได้ไม่มีใครจะบังคับให้คิดให้พิจารณาเป็นเรื่องที่เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบต้องฝึกตัวเองพิธีกรรมอันไหนมี มีอะไรมีบทสวดอะไรมีความหมายอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องแสวงหาอย่างเช่นเรื่องการสวดมนต์บางคนก็ไม่รู้ความหมายสวดทำไมถึงแม้ว่าถ้าไม่รู้ความหมายก็ไปหาคำแปลสิทำไมจะต้องให้คนอื่นแปลให้หนังสือก็มีถ้าสนใจศึกษามันก็หาคำตอบได้มันอยู่ที่ตัวเราก็เรื่องการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจไม่มีใครจะทำให้เราได้หรอกมันเป็นเรื่องของเราแต่ละคนตัวจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจสมาทานศีล